Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Forseti, ég spyr hæstvirtan forsætisráðherra hvort ríkisstjórnin hafi sett sér einhver markmið í baráttunni við heimsfaraldurinn og þá á ég ekki við augljósa svarið að markmiði sé að sjálfsögðu að þetta færi allt sem best, bæði hvað varðar heilbrigðis, þáttin og efnahagsmálin. Heldur hvort ríkisstjórnin hafi sett sér markmið í því með hvaða hætti tekið verður á þessu ástandi. Til að mynda, og kannski sérstaklega, varðandi veiruna sjálfa, hér í upphafi faraldursins var kynnt það markmið að reyna að fletja kurfuna, eins og það var kallað. Það er að segja að smitir ekki fleiri en svo að heilbrigðiskerfið réði við það. Er þetta enn markmiðið eða er markmiðið núna að koma alveg í veg fyrir smit í landinu? Að meðan að slíkt liggur ekki fyrir eða einhvert annað markmið, þá er mjög erfitt fyrir stjórnvöld, svo ekki sé minnst á almenning í landinu og fyrirtækin, að gera ráðstafanir og gera áætlanir, gera plön. Því að menn vit ekki að hverju er stemt, þá er hver einasti dagur óvissu dagur og hver einasta tilkynning frá ríkisstjórninni til þess fallin að í rauninni viðhalda óvissunni. Að sjálfsögðu verður alltaf óvissa í svona ástandi, ég gerir mig grein fyrir því, en hefur ríkisstjórnin sett saman einhverjar sviðsmyndir þannig að hún viti og geti sagt almenningi að þróist hlutir með tilteknum hætti þá gerist ákveðnir hlutir, þá verði viðbrögðin með ákveðnum hætti. Bara það ef slíkt lagi fyrir myndi hjálpa til að mynda fyrirtækjunum í landinu að taka stóru ákvarðanir hvernig þau haga sínum rekstri. En það myndi ekki síður hjálpa stjórnvöldum, skildi maður ætla, að þá aðstoða almenning og fyrirtæki til samræmis við ástandið og þróun þess.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og auðvitað er það svo, eins og hér kom fram í ágætum umræðum í gær, að markmið stjórnvalda hafa auðvitað tekið breytingum eftir því sem við auðnust meiri þekkingu á faraldrinum og veirunni sem veldur faraldrinum. En leiðaljósin hafa frá upphafi verið skýr og ég held að háttvirtum þingmaður eigi ekki að gera lítið úr því að leiðaljósin hafa frá upphafi verið í fyrsta lagi að forgangsraða heilbrigði þjóðarinnar og verja líf og heilsu fólks. Í öðru lagi að lágmarka samfélagsleg og efnahagsleg áhrif og það er auðvitað það sem Alþingi vann að hér mjög ötulega á vorþingi. Það var nákvæmlega þetta síðara leiðaljós að lágmarka samfélagsleg og efnahagsleg áhrif meðal annars með þeim markháttuðu aðgerðu sem gripið var til þess að styðja við atvinnulíf og almenning í landinu og ég þarf ekki að rifja hér upp. Þegar háttvirtur þingmaður vitnar til þess að í upphafi hafi verið að talað að verja heilbrigðiskerfið álagið, þá var það alveg rétt að það var rætt í upphafi. Hins vegar höfum við séð það að sú bylgja sem við erum stödd í núna, sem við getum kallað aðra bylgju faraldursins, ég vildi óska að ég treysti mér til að kalla hana seinni bylgju, ég fóri ekki að gera það, hún hefða sér að einhverju leiti öðruvísi en sú fyrsta. Hvort það er vegna þess að veiruafbrigði sé annað en það sem hér var í vor eða hvort það er vegna þess að okkur er að takast betur upp í meðhöndlun veirunar, þá minnstakosti erum að sjá að færri til að mynda er að leggjast inn á sjúkrahús og gjörgjast þetta er þá sérstaklega. Þannig að sjálfsögðu þýðir það að við munum þurfa að meta og vega stefnumótun okkar eftir því sem okkar þekkingu vindur fram á veirunum og faraldrinum. Þannig að þegar háttvirtur þingmaður kallar eftir markmiðum í sóttvarnaráðstöfunum, þá er það óbreytt og hefur verið frá upphafi. Það er að segja forgangsraða líf og heilsu, en hins vegar erum við að sjá ákveðna breytingar frá fyrstu bylgju til þeirra næstu.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, ég vil ekki að biðja sögulegt yfirlit, heldur einhverjar upplýsingar hvert stjórnvöld stefna núna. Miðað við það ástand sem hér er til staðar. Það er alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra segir að jú, það eru kenningar að veiran hafi önnur einkenni nú en áður en á sama tíma segir hæstvirtur ráðherra að við séum búin að læra svo mikið af reynslunni. allt þetta svona einhvern veginn þvers og kruss eins og stefna ríkisstjórnarinnar í viðureigninni við þetta ástand. Og því ítreka ég fyrir spurningu, geta stjórnvöld ekki veitt almenningi meiri upplýsingar um hvert er stefnt og að ef að ákveðnum áfengum er náð þá gerist tilteknir hlutir. Því að ef að ætlunin er svo að loka alveg landinu þar til dæmis bólefni finnst og það má færa rök fyrir því líka, nú þá munu fyrirtæki og almenningur gera aðra ráðstafanir en ef að ætlunin er einhver önnur. Er ekki tímabært eftir þessa 6 mánaða reynslu að stjórnvöld veiti meiri upplýsingar hvert er stemt og hvers megi vænta við tilteknar aðstæður?
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar að sinni.
Herra forseti, já, háttvirtur þingmaður kemur hér inn á þær aðgerðir sem eru á landamærum og ég viðurkenni það að ég hef ekki alveg áttað með þá afstöðu háttvirts þingmanns til þeirra aðgerða eftir þótt ég að við hlusta mjög vandlega á hann hér á umræðum í gær. Þær eru fyrst og fremst rökstudda með því að við erum annars vegar að sjá hér innan landsmit sem við höfum ekki náð tökum á, sem við getum hins vegar eða allar líkur benda til þess að hafi komið í gegnum landamæri. Við erum líka að sjá þá þróun á landamærum sem háttvirtur þingmaður þekkir því það er ekki svo stjórnvöld sé að leina hér upplýsingum. Við erum að sjá fjölgun virkra smita á landamærum og það má beinlínis rekja til þess að faraldurinn hefur verið í vexti í heiminum. Það kallar á mjög harðar sóttvarnaráðstafanir hér innanlands og þá standa stjórnvöld frammi fyrir því vali hvort viljum við reyna að slaka þá á ráðstöfunum hér innanlands og herða á landamærum eða halda áfram um hörðu sóttvarnaráðstöfunum innanlands. Þetta er ekki einfalt val eins og háttvirtur þingmaður átti sig á en ég held að sé mikilvægt og hefði jafnvel átt vona því að við ræðum þá forgangsröðun stjórnmálaflokkana hér á Alþingi þegar hortið til þessara flóknu valkosta sem ég hefði kannski átt vona að væri meira rætt hér í gær.
Þá tekur til máls 85. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.